Минску 20-я година. С вами Ганна Соус. Добрый вечер. Палітвязню вызволіць абяцалі, але не гарантавалі. Як і ў развяз прарэагуе, калі Лукашэнка не вызволіць палітвязняў. Тэлефануйце на валкоўскі нумар 651-4204 ў студыю ад 20 да 21 гадзіны альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52 ў любы час. Вы таксама можаце задаць пытанне госцю свабоды мастаку Аляксею Марашкіну, які сёння прэзентуе кнігу «Калодзеж у жыце». Таксама ў эфіры ізноў не выдаюць Бакіева, галадоўка Марыі Алёхінай у Расіі, новы конкурс свабоды і дзве гітары Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна «Ліст да маці» на вершы Ясеніна. А зараз до мяне залучыўся Франак Вячорка з апошнімі міжнароднымі навінамі. Калі ласка, Франак.
Дзякуй, Ганна. Добры вечар. Яшчэ раз. Сёння паліцыя ў Турцыі арыштавала 6 чалавек, якія планавалі напад на ўцекачоў у Сырыі, паведамляе губернатар турэцкай правінцыі Хатай. Усе падазраваныя грамадзяне Турцыі, яны нібыта планавалі ладзіць выбухі ў лагерах для ўцекачоў і выкрадаць ўцекачоў у Сырыі. Паводле паведамлення аднаго з турэцкіх тэлеканалаў, самі арышты падазраваных маглі адбыцца яшчэ ўчора. У Турцыі толькі афіцыйна зарегістравана каля 200 тысячаў уцекачоў Сырыі. Актывістка ФМН сёння зладзіла акцыю пратэсту ў саборы Парыскай Божай Маці, накіраваную на асуджэнне публічнага самагубства публіцыста Дамініка Венера і супраць праяваў фашызму ў Еўропе. Дзяўчына агавілася на папояс і пачала выкрыкваць лозунгі на ангельскай мове: «Фашызм гары ў пекле» і «На геяў спадзяёмся». Першы быў напісаны на яе грудзях, другі на спіне. Пры гэтым феміністка трымала ў руках цазачны пісталет і, прыстаўляючы да роту, рабіла выгляд, што збіраецца здзейсніць самагубства. Кіраўнікі Еўрапейскага звязу пачалі сёння ў Брусэлі аднадзённы саміт, мэта якога ўзмацніць барацьбу з ухіленнем ад сплаты падаткаў, каб павялічыць бюджэтныя паступленні, неабходныя дзяржавам ва ўмовах цяперашняга крызісу. Паводле ацэнак кампаніі Оксфам, у падатковых аазісах, звязаных з Еўразвязам, у прыватнасці Люксембургу, Мальце альбо Андоры, схаваныя сродкі на суму болей за 12 трыльёнаў даляраў США, і гэтая сума складае больш за 2/3 ад усіх сродкаў, утоеных ад падаткаабкладання. Падобны скандал здарыўся ў США. Карпарацыя Apple сёння абвергла абвінавачванне ў утойванні падаткаў. Такую пазіцыю агучыў выканаўчы дырэктар карпарацыі Тім Кук на пасяджэнні камітэту Сенату Кангрэсу США па нацыянальнай бяспецы і ўрадавых справах. Ён паведаміў, што карпарацыя не выкарыстоўвала дачынныя ірландскія кампаніі для утойвання сваіх даходаў. Абвінавачванні супраць Apple напярэдадні былі апублікаваныя ў 40-старонкавым мемарандуме. Міністр замежных справаў